Linija za rock'n'roll. Linija za rock'n'roll. Mašinovođa, kondukter, vozovođa i urednik emisije Vladimir Janković, Jet, to jest ja. Take off, it's the Jet!
.22 i opet smo zajedno koji svake subote na liniji za rock and roll od programa 202. Šta da vam kažem, i dalje prva rubrika je
novi album iz belog sveta.
Novi album iz belog sveta je novi album Nick Cave-a i grupe Bad Seeds koji se zove Skeleton Trees. Usledi Skeleton 3, pardon, je, znači jedina. I onako je sad u crnom tonu, reći vam poslije i zašto, otvorava kompozicija Jesus Alone, Nick Cave.
Landed in a field near the River Aidoo. Flowers spring from the ground, lambs burst from the wombs of their mothers. In a hole beneath the bridge you convalesced, you fashioned a mast of twigs and clay. Cried beneath the dripping trees, a ghost song lodged in the throat of a mermaid. With my voice, I am calling you. You're a young man waking, covered in blood that is not yours. You're a woman in a yellow dress, surrounded by a charm of hummingbirds. You're a young girl full of forbidden energy, flickering in the gloom. You're a drug addict, lying on your back in a Tijuana hotel room. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. You're an African doctor harvesting tear ducts. You believe in God, but you get no special dispensation for this belief now. You're an old man sitting by the fire. You're the mist rolling off the sea. You're a distant memory in the mind of your creator, don't you see? With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. Let us sit together until the moment comes. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. my voice. I am calling you. With my voice, I am calling you.
Cave and the Bad Seeds, album Skeleton 3, njegov najnoviji album, to je njihov najnoviji album koji je upravo izašao, i album koji je, neko se teći, pa crno, ne među tim crnji nego bilo koji prethodno, ovog puta ima i razlog. Naime, počeli su da rade album početkom prošle godine i negde u julu mesecu, mislim da je 14. bio, stigla je vez da je njegov sin, jedan od dva blizanca, pao sa stene 60 metara i poginuo. To je bio šok, naravno 15 godina dečko imao, šok za Nick Cave i za celu ekipu, i činilo se da ništa neće biti od albuma. Međutim, Cave i njegova supruga su odlučili posle mesec i pol dana tuge da počnu život iz početka kao da ništa nije bilo i da nastave tamo da je stalo, jer život ide dalje. Okupio ponovo ekipu i nastavio da snima album. Neke stvari su već bile snimljene, neki tekstovi su bili već urađeni, ali način interpretacije, naravno, ovoga puta je mnogo, mnogo dublji, mnogo teži nego što je bio ranije, i to se osjeti. Po toj atmosferi crnoj, mislim da je vrlo blizak, iako je muzika drugačija, s testamentalnom albumu Davida Bowie Black Star, album u kome je Bowie već znao da je na kraju svog životnog puta. E, tako isto i ovde Cave je na neki način preispitivao sebe šta dalje da radi, i to se čuje u svakoj noti ovoga albuma. Ovo je klasičan Nick Cave album, visoke ocene dobio, pričat ćemo kasnije o tome, a mi slušamo sledeću kompoziciju koja se zove Girl in Amber, Nick Cave and the Bad Seeds.
Just
step away and let the world spin. And now you turn, you kneel, lace up his shoes, your little blue-eyed boy. Take him by his hand, go moving, spinning down the hall. I get lucky, 'cause I tried again. Since you've been gone, I used to think that when you died, you kind of wandered the world in a slumber till you crumbled, were absorbed into the earth. Well, I don't think that anymore. The phone, it rings no more. The song, it spins now since 1984. The song, it's been a spinning now. And if you hold me, I won't tell you that you know that. If you wanna leave, don't breathe. And if you wanna leave, don't breathe. And if you want to be, don't breathe a word. And the world turn. It spins no more. The phone, it rings, and you won't stay.
Seeds, kao što rekoh, vrlo tamna ploča, vrlo depresivna, elegična, ali ima i razlog, nije to onako ispoze, nego stvarno doživio duboku tragediju. Bilo što je interesantno, bend skoro da je ne postojao. Bend samo drži atmosferu iza, cela priča je njegov glas, njegova interpretacija, njegova sugestivnost, više nego ikada. Ja moram da priznam da nisam bio nikad veliki ljubitelj Nick Cave-a, ali sam bio uvek veoma sam poštovao to što on radi još od doma grupa Birthday Party da je počeo. I taj njegov sublimat, Marko Lou Reed, Marko David Bowie, Marko od svakog po nešto, ali opet na svoj način originalno i jedinstveno, je stvarno velika, velika umetnost. To treba znati i umeti, i u današnje vreme totalne gužve na sceni napraviti ovako jedan svoj izraz, ne sad, nego već unazad 20-ak i kusur godina. Nick Cave je stvarno jedan od pesnika koji znače u ovom današnjem trivialnom svetu. Idemo dalje, slušamo kompoziciju koja se zove Magneto. Thank you.
never knew which way was out. Once it was on, and that was that. The umbilicus was a faucet that found in rabbit blood, and I spun on my wheel. Like a laboratory rat. There's an electrical storm on the bathroom floor, clutching the bowl. My blood was full of gags and other people's diseases. Monstrous little memory, it swallowed me whole. It was the year I officially became the bride of Jesus. In love, you laugh, in love, you move, I move, and one more time with feeling. In love, you love, I love, you love, saw you in heart. Stars are splashed across the ceiling. Though the urge to kill somebody was basically overwhelming, I had such hard blues down there in the supermarket queue. I had a sudden urge to become someone, someone like you, who started out with less than anyone I ever knew. In love, I love you, love, I love you, love, I move you, move, one more time. I love you, love, I love you, love, I'm sawn in heart, and all the stars are splashed.
To je Abuta Nick Cave i kompozicija Magneto. Znači, studiju u kome su radili se zove Magneto, ali ne znam koliko ovih pesma ima s time veze. Ali u svakom slučaju, bol koji je doživao je prisutan u svim ovim pesmama. i to nije veštački, to je baš onako vidi se. Sjetimo se albuma Erika Claptona, posvećena također njegovom tragično preminulom sinu, ali on je nastao posle jedne malo duže pauze i urađen je bio malo drugačije. Ovo je nastalo tako reći brzo, album je već bio u toku kad se tragedija desila i Nick Cave samo odlučio da ne prekida rad posle prve žalosti mjesec i pol dana, nastavio i pustio je da se sve dešava, da tekst ide. On kaže, ja se obično plašim da mi tekstovi ne budu suviše crni i teški i onda ih doteruje, međutim onda sam tekstove pustio i ispalo je kako jeste. Rezultat je visoko ocjenjen album, 5 od 5, 9 od 10, 10 od 10, kako gde, i tu nema šta da se dodaje ili da se oduzme. To je to. Idemo dalje, slušamo kompoziciju broj 7, koja se zove Distant Sky.
Let us go now. My one true love, call a gas man, cut the power out. We can set out for the distant sky. Watch the sun, watch it rising in your eyes.
Bio to neke još jedan puta Distant Sky, govorimo o albumu Skeleton 3, njegovom najnovijem ostvarenju sa grupom Bad Seeds. Pa da kažem, Bad Seeds su ovdje samo pozdajna, samo zavesa, a ostalo je sve u njegovim rukama, njegovoj interpretaciji i njegovom doživljaju koji je duboko potresan. Ponovit ću još jedan puta visoke ocene, možda najviše koje sam vidio ove godine da neki album dobio. Dovoljte malo i pijetet i tako dalje, ali u svakom slučaju u ovom trenutku u ovoj vrsti muzice, u muzike nema premca, s obzirom da su otišli i Lou Reed i David Bowie, i Nick Cave je stvarno izrastao svih ovih godina u jednog autentičnog umetnika tamne strane, ako smemo tako da kažemo, ali koji ne koketira s time, nego to radi baš onako za sve pare, što bi neko rekao. Mislim, nije možda pravi izaz, ali znate na što sam mislim. Pustim još jednu pesmu, pošto vam vreme ističe. To je pesma koja se zove I Need You, i time se opraštamo od albuma koja kaže na obje visoke ocene. Ja vam ga toplo preporučujem ako volite ove tamne doživljaje i ove atmosfere koje Nick Cave i njegovi Bad Seeds proizvode već dugi niz godina. Oni imaju neke i side projekte, Grindermana i tako dalje, ali Kevin the Bad Seeds, to je ovo što upravo slušamo. Dakle, slušamo još pesmu I Need You i to bi bilo to u vizi sa Nick Cave-om.
Really, man.
Linija za rock'n'roll.
21.36, došli smo do onoga što se zove kutak za milijeni trenutak. Prošli put za malo da zavorimo, pa smo ga udenuli tamo negdje u drugom satu, ali sad ćemo odmah da se bavimo. Opet slučamo jedan EP, znači EP, to je termin koji danas se koristi za nešto drugo, a u to vrijeme je značilo ploča, dakle vinil sa 4, eventualno 5 pesama, i on je bio podjednako značajan kao i album. U stvari to su bili pravi albumi, jer jedan bend je prosječan band bio u stanju da napravi 4 nove pesme i da napravi taj EP u jednom relativno kratkom roku, uz svirke, uz nastupe koje je imao. A album su uvijek pravili, i tako da je velika većina albuma vrlo slična iz 60. godina, jednostavno i pokupili popularne pesme koje su trenutno na top listama i uradili kavere uz one svoje stvari. Ovaj EP grupe Pretty Things, koji se zove jednostavno Pretty Things, je napravljen tako da su upotrebili oba prva singla, a bez strane nisu, nego su ubacili još dve pesme, to, i to dve autorske pesme, što, jednu autorsku pesmu, jednu od Jimmy Reeda, što je interesantno. A Pretty Things su inače bili smatrani u to vreme frakcijom Rolling Stonesa, što nije baš najtačnije, jer priča ide ovako. Dick Taylor, gitarista i vođa benda, je svirao u jednoj postavi koja je prethodila Rolling Stonesima sa Jaggerom, Richardsom i Brianom Johnsonom, gitaru isto, ali to je bio band koji je bio onako ad hoc, ponekad su svirali, nekad nisu. Mick Ivory, kasniji bumjar Kingsa, je bio bumjar povremeno s njima, i onda je sad band potrebao da dobije jednu konačnu fizionomiju i Brian Jones i Keith Richards su Dick Taylor predložili da pređe na bas. On im je rekao, pa ljudi, ja sviram gitaru bolje od vas dvojice zajedno, zar ja da pređe na bas? Nije hteo i izašao iz benda, napravio je Pretty Things, odličan band, isto R&B kao i Stones i kao cijela ta generacija, ali ono što nije valjalo, bili su mnogo ekstremniji od Stonesa u tom trenutku, duže kose, Dick Taylor nosio i bradu, i to jednostavno mediji nisu mogli da prihvate. Stonesa su nekako prihvatali i ove ostale koji su išli uz njih, ali Pretty Things su im bili baš ono too much, što se kaže, i to je dosta značilo. Drugi problem je bio što su snimali za Fontanu, jednu firmu koja je konzervativna, koja nije mnogo davala da propagandu svojih bendova, tako da ni pored Pretty Things i neki drugi odlični bendovi nisu dobili podršku koju su zaslužili. Faint, Fontana, The Mindbenders, Four Pennies i neki drugi su ostali kao poznati prosječni uspešni bendovi, ali ništa posebno. Pretty Things su kasnije išli dalje, imali razne faze, ali ovaj prvi EP, možda najbolji EP tog vremena. Slušamo prvi singl njihov, Don't Bring Me Down, sa tog EP-a, naravno sa vinila.
I got this way, just like a cave.
Don't Bring Me Down, The Pretty Things, Phil May, kao vokalni solista, Dick Taylor, gitara, Brian Pendleton, druga gitara, John Stucks, bas i Viv Prince, bubnjevi. Mislim da sam tačno povodio sva imena ovako na pamet. U svakom slučaju, bend koji je mnogo obećavao i koji su svi članovi mnogo volali, ali jednostavno nije bilo dovoljno razumevanje, pre svega u matičnoj firmi, da im da podršku koja je bilo najvažnije. Oni su kasnije prešli u Evropu, bili su uglavnom stacionirani u Nemačkoj, da su je uživali određenu popularnost, imali su puno koncerta, što mi kažemo tezge, dobro plaćene, tako da su pomalo izgubili želju da ste se pojavili na tog pristama, ali su snimili jedan lep broj albuma i ono što je najvažnije, prva rock opera je u stvari njihova. SF Sorrow je album koji je zvanično prva rock opera pre Artura od Kingsa, a mnogo pre Tommya grupe Who. Nije to uspjelo mnogo, mnogo je bolje prošao Tommy, sad to je druga priča, ali treba da ostane zapisano su Kingsi, da su Pretty Things ipak bili prvi koji su napravili rock operu. Sključimo još i ovaj drugi singl sa tog EP-a, koji je stvarno fantastičan, pesma Rosaline, i to je stvarno nešto što u to vreme nije bilo tako često da se čuje na tog pristama, a Pretty Things su tu eksplodirali u svojoj lepoti. Rosaline, Pretty Things. Jeste malo mnogo preskače, ali to je ploča izvan doba, prešla je mnogo toga, trebalo bi da je malo repariramo i to ćemo da uradimo, ali dobro, nismo znali da je toliko preskače. Rosaline i Pretty Things, a sad idemo na zanimljivosti i novitete. Novu pesmu ima i Glenn Hughes, nismo ga čuli odavno, bar kao, ne, kao solistu, kompozicija Heavy, Glenn Hughes. Stone. Bio to Glenn Hughes i kompozicija Heavy sa njegovog novog albuma, a Winery Dogs, super grupa, Richie Kotz nije ekipa, imaju novi materijal, slušamo kompoziciju Captain Love, Winery Dogs.
We'll be right back.
Bila to kompozicija Captain Love grupe Winery Dogs. Stari jas Robin Trower ima još jedan album i još jednu kolekciju pesama. Slušamo kompoziciju Back Where You Belong, Robin Trower. Robin Trower i Back Where You Belong. Grupa Tigers of Penteng, da li pamćete tu ime? Grupa sa početka negdje tamo kraj 70. i početak 80. godine, engleski glam rock band koji je sticam okolnosti u to vreme prodao više ploča u Jugoslaviji tadašnjoj nego bilo gde u svetu, posebno ne u Engleskoj. Jugodisk je izdao taj album, bio za naše tržište i prodali smo ga preko 50.000. A sve zajedno u Engleskoj na ostrvu i tamo što ja znam u Evropi prodali su 5-6 hiljada. Zbog toga su bili srećni i oprostili su njegov disku jedan deo tantijema i su nekak kad smo prodali toliko nekak ostane pare. To je dobar band bio, solidan i traji dan danas, slušamo malo izmijenjen sastav, ali Tigers of Penteng egzistiraju i slušamo kompoziciju Only the Brave, Tigers of Penteng.
Yeah.
antologijska ploča.
Evo česti na ploče koja je stvarno antologijska. 76. godine pojavila se grupa Bad Company. Pre toga grupa Free, koja je bila jako uspešna, je zapravo u jednu autorsku krizu. Onda je došlo i smrtni slučaj, Paul Kossoff je preminuo i Paul Rodgers i Simon Kirk, znači vokalni solista i bumjer, su rešili da naprave novi super band nazvan Bad Company. Uzeli su Mick Rolfsa, gitaristu iz grupe Mod the Hoople, i Boz Barela, koji je bio poznati jazz rock basista, svirao je i sa Roxy Music i sa King Crimson i sa drugim bendovima, i to je postao super band. Takve bendove obično ne traju mnogo i obično ovo na početku se vidi da to ne može da funkcioniše. Međutim, protivno svim tim pravilima, Bad Company sa prvim albumom, koji je jednostavno nazvan Bad Co, eksplodiraju i svaka pesma im postaje maltene hit. Album otvara kompozicija Can't Get Enough of Your Love.
Baby, I want you. You give me something I need.
Can't Get Enough of Your Love, grupa Bad Company sa njihovog istoimenog prvog albuma. Ova pesma je doživjela kod nas sudbinu kao i Smoke on the Water jedno vreme, 76. 7. 8. 9. Nijedan bend koji drži do sebe nije propuštao da svira ovu pesmu kao jedan od dodataka svom repertuaru u svoje, naravno, autorske pesme koliko ih je imao. Jedna pesma koja je u stvari skrenula pažnju na sebe na ovom albumu je Ready for Love. To je pesma koju je Mick Rolfs napisao za Modo Hupl i otpevao je tamo na tom albumu, u njihovom jednom, ali tamo nije bog zna kako ni prošla, niti je uređena bila kako treba. Međutim, Paul Rodgers je prepoznao u ovoj pesmi jedan potencijal i uradio je stvarno sjajno aranžman i otpevao je još bolje. Ready for Love i Bad Company.
Walking down this rocky road, wondering where my life is leading, rolling on to the bitter end. Finding out along the way what it takes to keep love living. You should know.
Ready for Love, što je jedan puta Bad Company sa albuma Bad Company, prvog njihovog u karijeri. I što je interesantno, sledeći album je, svaki sledeći je bio još bolje producirani, odlična pesma ima, ali nije, nijedan nije bio kao prvi. Pošto se, to što ljudi kažu, prvi album je uvek prvi album. Naravno, glavna pesma, po njihovom mišljenju, bila upravo naslova pesma Bad Company. I Paul Rodgers je posebno držao te pesme, to smo videli kad je sa grupom Queen nastupao u našoj hali, u našoj areni. Onda je kao omaž svom starom bendu odsvirao sa klavirom u pratnju momaka iz Queena upravo kompoziciju Bad Company.
Yeah.
verzije.
U današnjim verzijama jedna pesma koja je vezana za grupu Nazaret i to je možda njihov najveći hit, a pesma nije u stvari bila njihova, niti napisana za njih. Pesma je nastala mnogo ranije i napisana za braću Everly, za Everly Brothers-e, i posle njih je doživjela nekoliko verzija, relativno uspešnih, Kitty Kisun, onda Peaches and Herbie, još neki su snimili Love Hurts, ali trebalo da se pojavi Nazaret i da snimi svoju verziju i da postane baš ovako mega hit. Kasnije su snimali mnogi, recimo Joan Jett. Eto, imamo tri verzije. Dakle, slušamo prvu verziju, koju možemo nazvati originalom, Everly Brothers, zatim Nazaret, najpoznatiju verziju, i jednu od relativno novih verzija, verziju Joan Jett. Pesma Love Hurts.
Strong enough. Love is just a lie.
Pop Rock Portret.
U današnjem Pop Rock Portretu koncertno podsjećanje je grupu Thin Lizzy. Stvarno bio jedinstven band na čelu sa Phil Lynottom i parom strašnih gitarista Scott Gorham i Brian Robertson. Bilo je tu kasnije promjena, kroz band je prošao i Gary Moore sa 2-3 odlična albuma, posebno Black Rose. John Sykes je pred kraj svirao sa njima, ali Phil Lynott je bio centralna figura. Kad je on iznenada preminuo i Thin Lizzy je nestao sa scene, posle toga je postao neki band koji je bio kao tribut sa Thin Lizzy, a današnji Blackstone Riders su u stvari Thin Lizzy, Scott Gorham ih vodi, i sviraju vrlo slično Thin Lizzy, ali nije to Thin Lizzy. Svaka im čast. Ovaj album Live and Dangerous, to je svoj vrhunac njihove karijere, njihova turneja, njihove 2-3 turneje su spojene i probran materijal za album, i čućemo jedan izbor tog materijala i večeras. Dakle, Thin Lizzy uživo.
Tonight there's gonna be jailbreak. Somewhere singer, number called Rosalie.
It's 3 o'clock in another woman. I should have been in my tent. I won't get out until Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the ends. Dancing in the moonlight, it's got me in its spotlight. It's alright, dancing in the moonlight on this long hot summer night. Helping hands on saxophone from the Graham Parker band. Thank you to make a lot of noise. Channel on saxophone. After all that we've been through,
changed, had much to say. The men are still being them cats impressed. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. Told them you're making it in downtown, driving all the old men crazy. She'd be on the floor shaking what she'd get. Man, when I tell you she was cool, she was a red hat. I mean, steamer. Now that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she smacked Johnny's face. Man, we fell about the bliss that you don't want to know. Forget her. The boys are back in town.
Boys are back in town.
I see the boys are back in town.
Boys are back in town.
Boys are back in town.
Boys are back in town. This is a song called Suicide. Called it suicide, a bullet from a 45. Nobody cared, nobody cried. Don't that make you feel sad?